Mirëdita, këto janë lajmet e ditës, edicioni orës 16:30. Qëndrimi Amerikan, Hovenir, pozicioni SBA-s për zgjedhjet në veri nuk ka ndryshuar. Zgjedhjet në veri, Pantovic, serbët në Kosovë po jetojnë në terrorin e Serbisë. Krimet e luftës, Haxhiu kërkon nga Prokuroria Speciale që t'i trajtoj me seriozitet çështjet e krimeve të luftës. Fitër Bajrami në botë, me zgëzimit dhe tragedisë, muslimanët në përbot shënojnë Fitër Bajramin. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeffrey Hovenir, ka thënë se qëndrimi amerikan lidhur me procesin zgjedhor në veri të Kosovës është i qartë dhe nuk ka ndryshuar. Në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë, ambasadori Hovenir ka rikujtuar se në pajtueshmëri me predispozitat ligjore, Kosova më 23 prill do t'i mbajë zgjedhjet për kryetar komunash dhe kuvente komunale në 4 komunat e banuara me shumicë serbe në veri të vendit, duke u bërë thirrje të gjithë kandidatëve nga të gjitha partitë politike që të marrin pjesë në këtë proces demokratik, ambasadori amerikan ka tërhequr vërejtjen se të gjitha përpjekjet për ta penguar mbajtjen e zgjedhjeve përmes kërcënimeve apo përdorimit të dhunës do të përballen me dënimin e fuqishëm të komunitetit ndërkombëtar. Ai ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara dhe partneret e tjerë do ta vëzhgojnë këtë proces nga afër. Kandidatja vetme serbe në zgjedhjet për kryetar të komunës së Zveçanit, Slađana Pantović, në një intervistë për Kosova Press, deklaroi se ka ardhur koha për ndryshime pas qeverisjes 10-vjeçare të listës serbe në këtë komunë. Ajo ka akuzuar partinë Goran Rakiçi që ka shndërruar veriu në një korre të veriut ku serbët kanë jetuar në terror. Pantović konsideron se niveli i papunësisë dhe i rasteve sociale është i lartë, ndërsa ka akuza edhe për nepotizëm. Ajo premton se do të ndërhyjë menjëherë duke rikthyer meritokracinë si për punësim në këtë komunë. Si pasaj, bashkëpunimi mes shqiptarve dhe serbve, por edhe mes komuniteteve të tjera, është i domosdoshëm dhe në të mirën e të gjithve. Pantović tha se të gjithë serbët në veri janë detyruar të zbatojnë urdhrat që venin nga lista serbe. Si pasaj, prezenca policisë së Kosovës në Zveçan ka ndikuar që situata të jetë më e qetë në pjesën veriore. Ajo tha se nuk beson se do të ketë incidente të mëdha gjatë zgjedhjeve, derisa për incidente të vogla tha se ka pasur gjithmonë në veri. Ministra e Drejtësisë Albulena Haxhiu i ka bërë thirrje prokurorisë speciale që t'i trajtojë me seriozitet çështjet e krimeve të luftës. Ajo thotë se kanë fuqizuar kapacitetet në këtë institucion, ani pse Këshilli Prokurorial i Kosovës nuk i ka përfunduar procedurat e rekrutimit. Sipas saj janë shtuar 4 prokurorë shtesë, 6 bashkëpunëtor profesional dhe 2 staf mbështetës për t'i ndihmuar prokurorët. Përkundër që ende nuk ka asnjë akt akuz të ngritur për gjykim në mungesë, ministra Haxhiu thotë se ky ligj ka nisur së zbatuari. E para Drejtësisë shprehet se mbetet prioritet adresimi krimeve të luftës, për çka thot se kanë ndërmarrë disa veprime. Për hetimin e këtyre rasteve, Haxhiu thot se duhet vullnet i hekur dhe vigjilencë. Për më tepër, ajo thot se synimet janë edhe për fuqizimin e departamentit që adreson krimet e luftës brenda policisë. Kujtojmë që institucionet e Kosovës nga UNMIK-u dhe ULEKS-i kanë trashëguar rreth 900 lënd për krime e 2000 të tjera për të zhdukurit. Festa e Fitër Bajramit është shënuar me lutje dhe gëzim për muslimanët në të gjithë botën të premten. Festimi u prish nga tragjedia me shpërthimin e konfliktit në Sudan, ndërkaq në shtete të tjera erdhi me shpresat për një të ardhme më të mirë. Pas muajit të agjërimit, muslimanët festojnë Fitër Bajramin me vizita familjare. Në qytetin e Sudanit, Khartum, shpërthimet shënuan orët e para të ditës së festës. Një konflikt vdekjeprurës në shtetin afrikan ka detyruar shumë njerëz që të qëndrojnë brenda të mbyllur, edhe kur uji dhe ushqimi janë munges. Në Jerusalem, mijëra besimtarë umblodhën në xhamin Al-Aqsa, ku tensionet me autoritetet izraelite janë ngritur muajin e fundit, ndërkaq rrugët e kryeqyteteve arabe, Damask, Bagdad dhe Beirut, ishin të mbushura me besimtarë që shkonin në xhami dhe bareza. Shumë musliman vizitojnë barezat e të dashurve të tyre pas lutjeve të mëngjesit në ditën e parë të Bajramit. Në Turqi dhe në Siri, shumë njerëz ende janë në zi për të dashurit që humbën në tërmetin 7.8 ballësh që goditi të dyja shtetet në muajin shkurt. Ky ka qenë edhe lajmi fundit për këtë edicion. Takimi radhës është në ora 20:30.